Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, barchamiz qachonlardir yosh bola bo'lganmiz. Ko'chada o'ynab yiqilgandirmiz. Yig'lagan paytlarimiz ham juda ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Men yaxshi eslayman. Agar ko'zlarimdan yosh oqquday bo'lsa, birinchi bo'lib onam yetib kelardi va ko'z yoshlarimni rumolchasi bilan artib, yuzlarimdan o'pib, ko'z yoshlarimni quritib qo'yar edi. Azizlar, kimningdir ko'z yoshlarini artib qo'yishdan boshqa yana qanday mehribonchilik qilish mumkin? Boshqa azob chekayotgan insonlar uchun Vahiy kitobining 21-chi bobi 4-chi oyatidan ushbu so'zlarni birgalikda o'qib ko'rsak. Xudo ularning ko'zidagi har bir yoshini artib olur. Endi o'lim sira bo'lmas. Huzun ham, faryod ham, og'riq ham bo'lmas. Zero avvalgilar o'tib ketdi. Qachonki biz insonga tanaviy tegsak, uning barcha dardlarini sezamiz. Mana shu tegish orqali insonni so'zsiz yig'idan to'xtatish mumkin ekan. Azizlar, sizlarga aytib o'tganimdek, onam ko'z yoshlarimni artib qo'yib, yuzlarimdan o'pganida ko'zlarimdan oqayotgan ko'z yoshlari bir zumda to'xtab qolar edi. Agar onam aksincha yo'l tutib, yuzlarimga yana tarsaki tushirganida edi, o'ylaymanki, yanada battarroq yig'lagan bo'lar edim va onamga nisbatan yuragimda g'azab va ko'rolmaslik paydo bo'lishi mumkin edi. Azizlar, endi har bir insonni sezuvchi Xudovand bizlarning ko'z yoshlarimizni artib qo'ysachi. Menimcha, bir umr yodimizdan chiqmas voqea sodir bo'lar edi. Aziz birodarlar, Xudovand xursandchilikdan yig'lashimizni juda yoqtiradi. Chunki unga yig'lab gapirganimizda yuragimizdagi va tilimizdagi har bir so'zlar chin yurakdan chiqayotganini hatto o'zimiz ham his qilsak kerak. Lekin azoblar paytida yig'laganimizda Xudovand ko'z yoshlarimizni artib qo'ysa, albatta, har birimiz yig'idan to'xtaymiz. Xudovand bergan mana shu tinchlik endi abadiy bo'ladi. Aziz birodarlar, barchamiz yaxshi bilamiz. Jannatda ko'z yosh to'kishga hech qanday hojat yo'qdir. Chunki u yerda o'lim ham, kasalliklar ham, hatto azoblar ham aslo bo'lmaydi. Lekin do'zaxda esa yer yuzidagidan ham bir necha barobar azoblar, qiyinchiliklar bor. Shuning uchun ham Xudovand har bir insonni jannatda o'z yonida birga ko'rishni juda istaydi. Vahiy kitobining 21-chi bobi 5-chi oyatida ushbu gaplarimizni tasdiqlovchi bir oyat bor. Keling, birgalikda ushbu oyatni o'qib ko'rsak. Taxtda o'tirgan Simo, mana men hammasini yangi qilib yaratyapman dedi. Keyin menga, bularni yozib qo'y, bu so'zlar ishonchli va haqqoniydir, dedi. Aziz birodarlar, hech qachon ko'zlaringizdan o'kinch yoshlari to'kilmasin. Doimo xursand va xushchaqchaq bo'lib kulib yuringlar. Azizlar, internet saytimizni yana bir bor sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com Xayr, salomat bo'linglar.